Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah karuniakan kepada kita. Senantiasa kita berupaya untuk selalu bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan walhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk menghadirkan sebuah acara, yaitu Bincang Indah bersama Asatidah yang insya Allah akan membuka atau membahas tema indahnya hidup bersama keluarga yang bertakwa. Keluarga adalah unit terkecil dalam lingkup komunitas besar sebuah masyarakat. Baik buruknya sebuah masyarakat itu amat tergantung dari baik buruknya keluarga-keluarga di dalamnya. Ketika kita mengharapkan terciptanya sebuah masyarakat yang baik, maka menciptakan keluarga yang baik adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ketika keluarga bertakwa, tumbuh dengan baik, maka tidak akan ada cerita kekerasan, penganiayaan, pembulian, dan tidak ada juga cerita orang tua yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang diharamkan atau melanggar hukum. Dan tidak ada juga cerita anggota keluarga yang memamerkan kekayaan ataupun kemewahan karena mengetahui bahwa hal itu merupakan perbuatan riya yang dilarang dan tentu saja menyakiti perasaan orang-orang fakir dan miskin yang seharusnya kita bantu. Dan untuk membicarakan atau membahas lebih lanjut tema yang akan kita bawakan pada pagi hari ini, insyaallah kita akan berbincang dengan Ustadzuna Qomar Suaidi hafizhahullahu taala. Beliau adalah pengasuh dari Ponpes Darul Athar Temanggung, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masyaallah. Kafala Ustaz, bakhair Ustaz.
Alhamdulillah bakhair, semoga antum juga.
Amin, jazakumullah khair atas doanya Ustaz. Tafadhol Ustaz muqaddimah untuk acara pagi ini.
Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Kedua, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah jadikan amal kebaikan untuk antum yang di studio ini yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut berandil dalam mengisi beberapa acara terutama yang sedang kita jalani ini.
Nah, Ustaz.
Tema yang diangkat terkait indahnya hidup bersama keluarga yang bertakwa ini memang sangat penting, dan tadi seperti disinggung, baiknya suatu komunitas yang besar tentu berawal dengan baiknya keluarga yang kecil ini, sehingga dengan sekian keluarga yang baik dan itu terus berkembang ya, semakin besar tentu akan menjadi suatu negeri yang baik ya, singkatnya seperti itu.
Baik Ustaz, sebelum membahas lebih lanjut terkait keluarga yang bertakwa, definisi dari takwa ini apa itu Ustaz?
Ya, memang terlebih dahulu kita perlu dudukkan ya, apa itu takwa. Di sana ada beberapa definisi yang disebutkan ulama kita tentang takwa, hanya saja simpelnya supaya kita sama-sama memahami ya, bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu definisi yang paling simpel dan insya Allah semua lapisan masyarakat memahami. Ya, jadi kalau kita mau jadi person yang bertakwa, artinya kita harus berusaha menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita mau menjadi keluarga yang bertakwa, maka keluarga kita ya berusaha untuk menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, gitu.
Nah, Ustaz. Ketika seseorang ingin menjadi pribadi yang bertakwa, otomatis yang memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya adalah dirinya sendiri. Dan bagaimana jika yang ingin kita wujudkan adalah sebuah keluarga yang bertakwa? Siapa yang bertanggung jawab atas terwujudnya itu, Ustaz?
Iya, iya. kalau kita bicara keluarga, tentu seperti yang kita ketahui bersama, di sana ini disebut dengan kepala keluarga. Ya. Walaupun masing-masing kita secara perorangan dan tanggung jawab kita kepada Allah, masing-masing punya kewajiban dan harus ada komitmen untuk bertakwa kepada Allah. Namun dalam skup keluarga, seperti yang kita tahu di sana ada kepala keluarga, maka dia adalah orang yang paling bertanggung jawab dan berperan di dalam mewujudkan ketakwaan dalam keluarga tersebut. Ya, dan itu sesungguhnya telah diisyaratkan dalam ayat dan hadis Nabi SAW tentang tanggung jawab itu. Sebagai contoh misalnya, Nabi mengatakan ar-rajulu ra'in fi ahli baitih fa huwa mas'ulun anhu. Seseorang itu menjadi ra'i, seorang yang memiliki tanggung jawab. Ya. Dan seorang lelaki, dia adalah ra'i sebagai penanggung jawab fi ahli baitih, pada keluarganya. Ya. Jadi di sini untuk seorang ayah, ya, seorang suami, dia punya kewajiban yang lebih. Dia punya tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan ketakwaan pada keluarganya. Begitu.
Nah, Ustaz. Ya. Dan seperti apa sih, Ustaz, keluarga yang bertakwa itu, Ustaz?
Ya. Keluarga yang bertakwa tadi tentu insya Allah sudah sedikit dipahami, ya, yang menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Namun mungkin lebih kepada aplikasinya di sini sedikit mungkin kita perlu mengingat, ya, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sana, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Nah, menjaga keluarga dari api neraka, perintah ini tertuju kepada siapa? Nah, tentu tadi kepala keluarga. Ya. Dan bagaimana menjaganya? Bagaimana merealisasikan perintah Allah tadi menjaga dari neraka itu, seperti dalam tafsir disebutkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari keluargamu ilmu, ilmu agama. "Wa addibuhum," ajari keluargamu adab-adab, yakni adab syar'i. Nah, jadi seorang kepala keluarga, kalau begitu, untuk mewujudkan takwa yang itu adalah tameng yang insya Allah melindungi dari neraka, dengan mengajarkan ilmu, ya, dengan membekali keluarga itu dengan ilmu agama, ilmu syariat, mengajari adab-adab syar'i. Nah, kalau itu betul-betul terwujud, itulah keluarga yang bertakwa. Di sana juga ada satu ayat lagi yang kaitannya dengan keluarga dan perintah seperti ini lebih khusus, ya, di surat apa Maryam. Allah Azza wa Jal berfirman, ya, pada ayat yang ke-132, ya, firman Allah Azza wa Jal, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alayha. Perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadap sholat itu. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kami enggak minta kepadamu rizki. Justru kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan akibat baik itu untuk ketakwaan. Nah, ini juga secara khusus, ya, lebih spesifik bagaimana seorang kepala keluarga, ya, dari ayat itu diambil suatu kesimpulan harus perhatian terhadap sholat di keluarganya. Lebih khusus tadi, ya kan, wa'mur ahlaka bis sholat. Tentu perintah agama yang lain juga, namun disebutkannya sholat secara khusus ini tentu karena pentingnya bab sholat. Nah, jadi seorang ayah terhadap, ya, istri terhadap anak, ya, betul-betul perhatian bab sholat ini, dan perlu memang sabar, ya, terus dalam menjalankan sholat ini, sholat dengan baik dan benar dan bersabar padanya. Nah, itu insya Allah dengan halal itu akan terwujud, ya, keluarga bertakwa.
Tapi Ustaz, berarti salah satu kewajiban juga yang harus dilakukan oleh seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah adalah mempelajari ilmu agama, Ustaz ya.
Betul sekali.
Nampak. Ya. Dan kiat-kiat ya, untuk kita mewujudkan keluarga yang bertakwa itu seperti apa, Ustaz? Bagaimana?
Iya. Tadi yang antum sebut ya, jadi seorang kepala keluarga perlu mempelajari sholat, ilmu. Ya, ini penting sekali. Dan itu semuanya sangat tersirat ya pada awal ayat atau pada perintah pertama tadi yang di surat Tahrim itu, ku anfusakum. Ah, di sini Allah Azza wa Jal memerintahkan terlebih dahulu dalam bab menjaga dari neraka itu, diri-diri kalian dulu sebelum keluarga. Nah, kita berarti ya, sebelum keluarga kita. Nah, berarti sebelum kita mengajari, ya kita belajar dulu. Sebelum kita mengajari adab, kita beradab dulu. Nah, jadi ini kalau kita bicara kiat, ya ini langkah pertama ya. Langkah pertama. Jadi jangan seorang ayah, janganlah seorang suami dia tidak mau tahu terhadap dirinya. Terserah bagaimana istrinya, terserah bagaimana anaknya, dia pun terserah mau apa dirinya. Tidak boleh itu. Dalam Islam tidak seperti itu. Justru dia harus membekali dirinya terlebih dahulu dengan ilmu untuk kemudian menularkan kepada keluarganya. Jadi kiat yang pertama atau langkah pertama untuk mewujudkan itu ya, thalabul ilmi, belajar agama. Walhamdulillah itu bukan sesuatu yang sulit ya, di masa ini juga banyak fasilitas ya. Kemudian setelah dia mempelajari ilmu agama, dia berusaha untuk mengajarkannya, itu yang kedua ya. Kemudian ketika dia mengajarkan, terutama di sini untuk istri dan untuk anak ya, dia juga memberikan teladan ya. Jadi bukan hanya dia perintah-perintah saja, tapi dia juga perlu memberikan untuk mereka keteladanan ya. Karena keteladanan ini akan punya pengaruh besar ya, anak-anak apalagi ya, yang mereka itu memang jiwanya jiwa meniru ya. Jadi dia akan melihat pada sosok ayahnya, bagaimana dia pergi ke masjid, bagaimana dia sholat, bagaimana dia baca Quran, bagaimana dia mengamalkan dan seterusnya. Nah, berikutnya di samping keteladanan, dia juga perlu selalu memonitor ya, mengawasi dan ya amar ma'ruf nahi mungkar ini terus ya. Bukan kemudian cukup sekali dia perintahkan kemudian selesai, ibarat suatu tugas yang dia telah lakukan kemudian selesai tugas. Tidak, dia perlu monitor, dia perlu lihat perkembangan, dia perlu ingatkan lagi ya, karena begitulah kondisi manusia, ada ingatnya, ada lupanya, ada lalainya, ada tergodanya, ada tidak taunya, itu semuanya mengitari kita dan mengenai kita, apalagi anak-anak. Jadi sangat perlu kontrol, monitor terus, dan itu berkesinambungan. Ya, insya Allah dengan itu, dan juga satu lagi bab doa ya, doa itu juga sangat penting sebagai orang tua. Kalau kita melihat, jangankan kita, para nabi saja berdoa. Ya, para nabi, gimana? Siapa lagi manusia yang lebih baik dari mereka? Dan doa untuk keluarga, bukan untuk pribadi ya mereka. Jadi ya, mereka insya Allah juga tetap berdoa untuk pribadi ya, tapi maksudnya sekarang dalam bab mewujudkan keluarga bertakwa. Nabi Ibrahim mendoakan anak-anak, ya kan?
Nah, ya,
seperti yang kita tahu, wajudumni wa baniya an na'budu al-asnam dan seterusnya. Nabi Ibrahim yang seperti itu kokohnya, yang seperti itu kuatnya, yang anak-anaknya juga seperti itu, ya kan? namun tetap mendoakan. Bahkan doa-doa Nabi itu sejak sebelum lahirnya anak-anak, Rabbi habli minas solihin, sudah doa ya. Nanti setelah lahir doa, dan begitu memang doa itu sesuatu yang enggak boleh terpisahkan dari kita. Ya, jadi itu salah satu kiat yang sangat penting, doa-doa kebaikan untuk keluarga dan untuk anak-anak ya.
Nah, Ustaz. Kemudian bagaimana ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin mengenal dakwah itu telat, dalam artian sudah berumur, kemudian bahkan sudah menikah. Apakah itu telat dalam untuk mewujudkan keluarga bertakwa? Karena sebelumnya dia belum pernah mempelajari ilmu agama, atau masih memiliki kesempatan untuk mewujudkan keluarga bertakwa itu, Ustaz?
Ya, ya. Intinya selama kita masih hidup, tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat, karena seseorang itu ibaratnya ya, sesaat sebelum wafat ya, kalau dia bisa beramal soleh, bisa menjadi penyebab dia masuk surga kan.
Nah,
ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Kapanpun dia menyadari dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah untuk berupaya mewujudkan keluarga bertakwa ini. Walaupun nanti kalau kaitannya sama hasil dari suatu usaha, yaitu pasrah kepada Allah. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Toh dulu kita juga tahu cerita para nabi. Nah. Ada nabi yang ya berusaha mengajak keluarga, tapi keluarganya tidak mau, ya tetap ada. Bagaimana Nabi Nuh ya, mengajak keluarga, istri dan anak, tapi tidak mau. Ya, walhasil urusan hasil itu bukan di tangan kita. Kewajiban kita adalah berusaha dan berupaya, lalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian Ustaz, apakah keluarga yang baik, keluarga yang bertakwa itu memiliki dampak baik untuk masyarakat sekitar?
Ya, itu suatu hal yang tidak diragukan bahwa baiknya seseorang, bahkan ya jangankan suatu keluarga, itu akan sangat berdampak baik bagi suatu masyarakat ya. Karena apa ya, pertama kebaikan perorangan atau keluarga akan mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jal, yang itu juga insya Allah punya pengaruh di sekitarnya. Apalagi kebaikan seorang muslim yang betul-betul baik. Seorang muslim itu bukan orang yang pasif ya, kebaikannya untuk pribadinya bukan. Muslim yang semestinya dalam bab ini adalah seorang muslim yang aktif. Jadi dia baik itu bukan apa dimiliki sendiri, tapi dia akan berusaha mengajak, ya kan? Siapa yang bisa? Ya mungkin teman, ya mungkin tetangga, ya mungkin saudara. Ya. Jadi kebaikan suatu keluarga di tengah masyarakat itu insya Allah tetap akan ada efek baik bagi yang lain. Masalah berapa persen ya itu juga wallahu alam ya. Namun dengan apa semangatnya dia, insya Allah akan semakin besar kebaikan yang di apa tebarkan olehnya, insya Allah.
Ya. Kemudian Ustaz, apakah keluarga tersebut yang berupaya untuk mewujudkan ketakwaan di dalam keluarganya memiliki kewajiban untuk mengajak yang lainnya, Ustaz, yang di sekitarnya untuk juga mewujudkan keluarga yang bertakwa, untuk mempelajari agama Islam
ya,
dan selainnya?
Ya, kewajiban secara global tentu ada ya kan, karena dalam bab ini, bab keluarga maupun perorangan, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu kan sesuatu yang tidak terpisahkan dari Islam ya. Ajaran itu ajaran yang sangat pokok, dan inti ajaran Nabi itu kan ya melakukan amar ma'ruf ya kan. Kenapa diutus Nabi, kenapa diutus Rasul? Kan untuk itu. Jadi kita sebagai pengikut Nabi, pengikut Rasul, ya, ya harus berupaya untuk itu. Surat Al-Asr yang kita sering baca itu apa? Allah Azza wa Jal mengecualikan kerugian bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saling wasiat-muasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, jadi tadi kita katakan seorang muslim mestinya bukan muslim yang pasif, ya, berdiam diri, tidak ada upaya untuk perbaikan. Kalau kita tidak punya upaya untuk perbaikan, ini ada sisi membahayakan juga. Gimana membahayakan? Ya, Nabi pernah mencontohkan suatu contoh. Ya, apa contoh itu? Contoh suatu kapal yang dikhawatirkan tenggelam itu. Insya Allah sebagian kita sudah pernah baca hadis itu. Ya, ada kapal, kemudian ada penumpang di bagian atas, penumpang di bagian bawah, ya kan? Penumpang yang di bagian bawah kalau ngambil air ke atas dulu, akhirnya mereka mengatakan, wah, daripada mengganggu yang di atas, kita mau ngambil air, lubangi aja ini perahunya, ya kan? Nah, kalau dilubangi dan dibiarkan, ya tenggelam semua nanti. Makanya kewajiban mereka yang di atas melarang yang di bawah untuk melubangi, jangan dilubangi, nanti tenggelam semua. Nah, ketika dicegah dan tidak melubangi, selamat semua. Nah, itu perumpamaan dari Nabi yang luar biasa, ya, sangat jelas sekali perumpamaan suatu masyarakat. Kalau kita membiarkan suatu masyarakat berbuat buruk, kita tidak ada upaya untuk saling memberi masukan yang baik, maka itu ibarat kapal tadi bisa tenggelam semua. Suatu saat kalau ada azab, ya kena semua begitu.
Kemudian Ustaz, tadi juga kan telah dijelaskan bahwa di antara yang memiliki tanggung jawab atas keluarga adalah kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami. Dan bagaimana jika anggota keluarga mendapati bahwa sang ayah ataupun sang suami ternyata kurang bertakwa kepada Allah, atau bahkan acuh tak acuh tentang urusan agama keluarganya, tidak peduli, itu bagaimana Ustaz? Bagaimana sikap anggota keluarga yang harus dilakukan?
Iya, ya. Ya, ini juga masalah ini, ya. Dan ini error yang terjadi di keluarga kalau begini, parah ini. Ya. Karena justru orang yang mestinya paling berperan malah disitulah yang paling bermasalah. Namun itu bukan hal yang bukan hal yang tidak terjadi, tapi justru banyak pula terjadi. Nah, sekarang memang yang perlu kita ketahui bagaimana sikap keluarga yang lain. Tentu bagi keluarga yang lain, ya, dalam arti di sini anggota keluarga itu mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya, ketika tahu kewajiban agama tetap berusaha untuk menjalani kewajiban agama, ya, bertakwa kepada Allah pada diri-diri mereka, dan di samping bagaimana mengupayakan hidayah pula untuk kepala keluarga. Ya. Namun mentok-mentoknya, ya kan? Mentok-mentoknya kok tetap si kepala keluarga tidak mau bertakwa, dalam arti ya bermaksiat dan lain-lain. Jangan buruknya itu mempengaruhi yang lain. Dan sebetulnya kan juga ada contoh, bahkan contoh yang anggap paling ekstrim begitu, ya. Gimana ya kok ekstrim? Iya, ya itu Fir'aun gimana? Oh, iya. Fir'aun itu sudah pol-polnya orang maksiat sudah. Tapi bagaimana istrinya? Ya kan? Istrinya min ahlil jannah. Allah jadikan contoh wanita yang beriman. Nggak terpengaruh dengan kufurnya Fir'aun. Ya. Tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi itu namanya apa? Kondisi khusus, kondisi yang ya dia apa disayangkan, namun ya tetap ada solusi insyaallah, ya.
Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, nasihat untuk para pemuda dan pemudi yang ingin membangun rumah tangga menuju jenjang berikutnya dalam pernikahan, agar bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga keluarga yang penuh dengan ketakwaan, Ustaz.
Ya, ini ya penting, ya. Karena memang untuk menjadi keluarga yang bertakwa itu harus diupayakan sedini mungkin, ya. ibarat orang mau merancang rumah, ya kan? Kalau orang sudah punya rumah mau diperbaiki ya kadang malah sulit, ya kan? Karena sudah kadung begini, sudah kadung begitu. Tapi kalau sejak awal dia bisa rencanakan bagaimana supaya bagus, indah, kuat, ya. Nah, begitu pula suatu keluarga, sebelum seorang itu berkeluarga memang perlu upaya-upaya itu sebagai pondasinya. Nah, disinilah peran masing-masing dari seorang lelaki yang ingin menjalani kehidupan berkeluarga, begitu pula seorang wanita yang ingin menjalani kehidupan berkeluarga. Nah, kalau kita kembali kepada tuntunan agama, sesungguhnya agama jelas sudah memberikan tuntunan-tuntunan itu. Seorang lelaki misalnya, pertama ya ilmu lagi, dia harus belajar dulu nilai-nilai agama, ajaran agama. Begitu pula seorang wanita, sama. Berikutnya, dia ketika mau melangkah ke kehidupan berkeluarga, dia pun harus memilih berdasarkan ilmu yang dia miliki. Dia harus berusaha mencari seorang calon istri dan kelak insya Allah menjadi calon ibu bagi anak-anaknya, ya, yang dia adalah wanita yang solehah, ya. Makanya Nabi katakan fadfar bidzatid din taribat yadak, perolehlah, ya, yang punya agama, artinya dia punya ketakwaan, ya, taribat yadak. Kalau kamu enggak begitu, kamu bisa celaka, bisa terhina. Nah, ini bagi si laki-laki. Perempuan pun begitu. Ketika datang kepada ayahnya seorang lelaki yang mantardawna dinahu wa khuluqah, lelaki yang diridhoi agamanya, akhlaknya, bagus agamanya, bagus akhlaknya, jangan ditolak, ya. Ditolak karena enggak berada, ditolak karena bukan orang terpandang, jangan. Ya, utamakan ketakwaan, ya, sehingga insya Allah manakala seorang suami, seorang istri, ya, betul-betul kemudian menjadi pasangan dalam ikatan pernikahan, nah insya Allah akan menjadi keluarga yang baik, ya.
Baik, Ustaz. Ada sebuah pertanyaan yang ingin kami tanyakan ini, Ustaz. Disebutkan di sini katanya selain memperbagus ilmu dan akhlak, hal yang perlu dinasihatkan untuk putra dan putri kita yang sudah mendekati usia menikah adalah untuk memperbaiki maisyahnya. Seringnya seorang wanita lebih memilih seorang lelaki yang biasa-biasa saja tetapi layak penghidupannya. Dan boleh saja khalayak menyebutnya materialistis atau duniawi sekali, tetapi ternyata akhwat-akhwat itu atau perempuan-perempuan yang seperti itu adalah rasional. Apakah pernyataan ini bisa dibenarkan, Ustaz?
Islam mengajarkan kepada kita juga bab keseimbangan, ya. Keseimbangan yang saya maksud di sini urusan agama diperhatikan, urusan dunia juga diperhatikan. Cuma di sini jangan disalahpahami, urusan dunia diperhatikan artinya nanti mengalahkan prioritas agama, jangan, ya. Namun urusan dunia itu diperhatikan oleh Islam dan ada batas-batasnya, ya. Contohnya gimana? Ya, dalam bab pernikahan dan keluarga itu kan jelas Islam menganjurkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah itu apa? Duniawi, ya kan? Nah, cuma di sini apa maksud daripada nafkah itu sesuatu yang harus, ya, targetnya begini dan begitu, yang cenderung kepada apa, kemewahan, ya, berlebihan, kan tidak. Nafkah itu ya sesungguhnya sesuatu yang sangat sederhana, sangat sederhana, sesuai dengan kemampuan, ya. Dalam bab pakaian menafkahi seperti ini, pakaian dalam bab makan ya seperti ini, kewajiban memberikan papan, ya kan? Jadi intinya kan sandang, pangan dan papan, nah. Ya, itu istilah umum dan memang secara syar'i begitu. pakaian, sandang, ya kan? Kewajiban menutupi istri di mana aurat tertutupi dengan pakaian syar'i. Pangan, ya, di mana mereka keluarga tercukupi makannya, ya. Papan, ya, ini tempat tinggal walaupun ngontrak, begitu, nah, ya. Nah, sekarang dia seorang wanita ingin mencari suami, ya. Dia juga ingin dunianya tidak terlantar. Nah, dalam batas ini saja itu sudah cukup. Kalau kita bicara cukup, ya, itu sudah cukup. Sehingga jangan misalnya, ya, dia punya tuntutan yang lebih ketika misalnya telah menikah dengan seorang suami, dia sudah menjalani kewajibannya dan dia sudah berupaya dan Allah takdirkan kecukupannya ya sedang-sedang saja, tidak boleh kemudian seorang istri menuntut lebih daripada itu, ya. Nah, seperti itu sebetulnya sederhana, ya, intinya jangan kemudian seorang istri atau calon istri ini, ya, memprioritaskan bab duniawi calon suaminya. Urusan ilmu itu setengah-setengah nggak apa-apa, ya, jangan begitu, ya. Ketakwaan itu yang penting, tanggung jawab itu yang penting, ya. Dan insya Allah kalau urusan duniawi, dunia itu subhanallah, ya, kalau kita perhatikan baik dalam dalil-dalil maupun di dalam kenyataan, yakni begitu mudah datangnya, begitu mudah hilangnya, ya kan? Mungkin sekarang seorang wanita menikah dengan seorang suami yang miskin, sekian bulan berikutnya tiba-tiba jadi kaya, ya kan? Nah, mungkin sekali. Sebaliknya, nikah dengan seorang lelaki kaya, anak orang kaya, masya Allah, sekian bulan berikutnya tiba-tiba jatuh miskin. Nah, kenapa sekarang kita jadikan itu sebagai prioritas dalam memilih calon? Jangan. Ketakwaan itu yang paling inti. Dunia mengikuti. Allahu a'lam.
Kemudian konteks hadis fawfar bidhati din itu kan untuk lelaki, Ustaz, ya. Yeah. Apakah itu juga untuk perempuan juga, Ustaz?
Iya, yeah, tentunya sama saja karena pada dasarnya hukum-hukum syari itu berlaku untuk laki-laki dan wanita.
Nah, Ustaz.
Manakala ada perintah dari perintah-perintah agama yang berlaku untuk semua, kecuali memang dikecualikan. Misal ini khusus untuk lelaki, khusus untuk perempuan, baru begitu. Selama tidak ada, maka itu berlaku untuk semua. Sehingga lelaki diperintah untuk mencari seorang calon istri yang perhatian dengan agama, punya ketakwaan, begitu pula seorang istri hendaknya memilih calon suami yang punya ketakwaan, begitu.
Nah, Ustaz, ya. Kemudian Ustaz, yang terakhir, nasihat untuk para kepala keluarga ataupun para pemuda dan pemudi yang akan masuk ke jenjang pernikahan agar bisa bertakwa.
Ya, di sini untuk mereka para remaja, para muda-mudi yang insyaallah dalam waktu kedepannya akan menjalani kehidupan berkeluarga, hendaknya mereka bersabar dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dan banyak berdoa, begitu ya, simpelnya, ya kan?
Nah, maksud.
Bersabar. Kenapa bersabar? Ya, karena memang untuk menjalani halal itu banyak godaan untuk lepas dari rel ini. Ya. Banyak godaan di masa sekarang ini sangat-sangat beraneka ragam. Makanya tadi intinya sabar. Insyaallah pada waktunya Allah Azza wa Jalla nanti akan memberikan kemudahan bagi seorang lelaki mendapat istri yang solehah, bagi seorang wanita mendapat suami yang soleh.
Insyaallah. Tayyib Ustaz, jazakumullah khair atas waktu dan kesempatan dan fawaid yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga untuk pendengar terkhusus yang berada di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya, atau bahkan seluruh penjuru negeri ini yang mendengarkan siaran kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Zainal Qamar Sa'idi hafizahullah ta'ala. Untuk pertemuan kali ini kami cukupkan sampai di sini. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.